የሳይበር ደህንነት፣ የአየር ንብረት ለውጥና የኮቪድ ወረርሽኙ ያደረሷቸው ቀውሶች አንድ አገር ብቻ ልትወጣቸው አትችልም።
የቻይና ህዝባዊ ሪፑብሊክን በሚመለከት ውድድሩን በጸጋ እንቀበለዋለን ብለዋል ፕሬዚደንት ባይደን። ግጭት የመፍጠር ፍላጎት የለንም፣ ነገር ግን ዩናይትድ ስቴትስ ፍትህ የጎደለው የንግድ አሰራርንና የአሜሪካ የአእምሮ ንብረት ስርቆትን አትቀበልም ብለዋል ባይደን። ዩናይትድ ስቴትስ በተጨማሪም በኢንዶ ፓሲፊክ ላይ ጠንካራ ወታደራዊ ህልውና ይኖራታል፣ ግጭትን ለመተንኮስ ሳይሆን ለማስወገድ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንቱ መናገራቸውን ርዕሰ አንቀጹ ጠቁሟል። የሩሲያን ከይሲ ተግባሮች ያሉትን አስመልክቶ ቀጥተኛና ተመጣጣኝ ምላሽ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። ለክረምሊኑ የሳይበር ጥቃትና ባለፈው ዓመት በዩናይትድ ስቴትስ በተካሄደው ምርጫ ሩሲያ ላደረገችው ጣልቃ ገብነት እንደሰጡት ምላሽ ሁሉ ይላል ርዕሰ አንቀጹ። ነገር ግን ሩሲያና ዩናይትድ ስቴትስ ለጋራ ጥቅማቸው ሲሉ ሊተባበሩ በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ሊተባበሩ እንደሚችሉ ግልጽ አድርገዋል። በኢራንና በሰሜን ኮሪያ የሚደቀነውን የኒውክሌር ፕሮግራም አስመልክቶ በዲፕሎማሲና በጠንካራ መከላከል በኩል ለመፍታት ከወዳጆችና ከአጋሮች ጋር ለመስራት ፕሬዚደንት ባይደን ቃል ገብተዋል። በአሜሪካ ሕዝብ ቁርጠኝነት ምክንያት የሚያሸንፉት አምባገነኖች ሳይሆኑ አሸናፊዋ አሜሪካ ናት ሲሉ ፕሬዚደንቱ መናገራቸውን በመግለጽ የዕለቱ ርዕሰ አንቀጽ ሀተታውን አብቅቷል።
ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
የተከበራችሁ አድማጮች፣ ለምሽቱ ያሰናዳናቸው ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። በምሽቱ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ሰለሞን አባተና በሁሉም ስፍራ ባሉ መላ ባልደረቦቻችን ስም የምሰናበታችሁ ጽዮን ግርማ ነኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም፣ በደህና ደሩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፅ አሜሪካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ስቱድዮ ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑለኹም ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ድማ ብመስመር ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ፈነወና ንሎሚ ዓርቢ 14 ግንቦት 2021 ወይ 5 ግንቦት 2013 ከም ልሙድ ብዜና ጀሚርና ንኣከባብራ ዒደል ፈጥር ኣብ ኣፍሪቃን ለበዳ ኮቪድን ዝምልከት ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ ድማ ኣብ ግዜ ይህ ወደግ ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ምዝነበረ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬ ፈልትማን ኣብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብ 4 ክሳብ 13 ጉንበት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝገበርዎ ውዕደት ተዛዚሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ኣብ ቀረባ ናብቲ ዞባ ንካልኣይ እግሪ ከም ዝምለሱ እውን ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ ዓርቢ ዝዘርግሖ መግለፂ ሓቢሩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረና መንገድ እዩ ዝርከብ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ። ኣብዘን ዝመፃ ሰሙናትን ኣዋርሓትን ዝሓልፉ ውሳነታት ንህዝብታት እቲ ዞባን ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣገደስቲ ምዕባለታት ዘርእሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ይእምት። ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ዝተቆላለፉ ዞባዊ ቅልውላዋት ንምግጣም ቅርብቲ ከም ዝኾነት ምዕባለን ቅሱሉን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምርኣይን ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ዘቃልሕዎ ርእቶ ንክስማዕን መንግስቲ ንዜጋታቱ ተሓታቲ ኣብ ምግባርን ከም ዝሰርሕ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግባር እዝራ እዚ ሉዓላዊትን ዝሓበረትን ኢትዮጵያ መሰረት ከምትኾን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ይሕብር። እንተኾነ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እናወሰኺ ይመፅእ ዘሎ ፖለቲካውን ዘርኣውን ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ እቲ መግለፂ ጠቂሱሎ። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕን ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ እውን ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክታት ሓባቢራ ንምቁራፅ እተፃብኡ ኣብ ትግራይ ክትሰርሐሉ እያ። እቲ ከቢድ ኩናት ንኸበቅዕ ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዛት ክተቐርብን እቶም ኣብ ምግሃት ሰብኣዊ መሰላትን ገበንን ዝተሳተፉ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ከም እትሰርሕ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ ኣላ። ቅሉላው ናይ ትግራይ መርአያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃገራዊ ብድሆ ከም ዝኾነ ንትርጉም ዘሎ ለውጢ ዘጉልህ እዩ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ጀፍሪ ፈልትመን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት መራሕቲ ኢትዮጵያን ከም ዝተላዘቡ እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ክፍትሑ ዝኽእሉ ብኩሉ ሓቆፍ ልዝባትን ንፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላት ብዘኽበረን ኣብ ምክብባር ኣብ ዝተሰረተን መድረኽ እዩ ይብል። ህላው ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ነዞም ዝተገልጹ ብድሆታት ፈትሕካ ኣብ ሸቶ ንምብፃሕ ዓንቃፊ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ዜና ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልትመን ኣብ ኣስመራ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ምውፅኦም ዘሎ ኣገዳስነት ከም ዝገለጹ ሎም እውን ጠቂሱ ኣሎ። ፖለቲካዊ ስግግር ኣብ ሱዳን ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣጀንዳታት ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትመን ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ጀፍሪ ፈልትመን ኣብ ቀረባ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝምለሱ እውን እቲ መግለጺ ጠቂሱ ኣሎ።
ንመስግን በትረ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ምክልካል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት መግለፂ ውፅኡ ላዕለዋይ ወኪል ጆሴፍ ቦረልን ኮሚሽነር ኣታሓዛ ቅሉላው ጃነዝ ሌናርችን ብሓባር ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይልታት ኣብ ክፋላት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሕ ዕንቅፋት ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ምርግጋፁ ይሕበር። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ተበፃሕነት ክህሊ ከምኡውን ወታደራት ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ክወፁን ብተደጋጋሚ ፃውዒት መቕራቡ ሓቢሩሎ እቲ መግለፂ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክልቲኦም ንምፍፃም ቃል እንተኣተወ እውን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ብወታደራዊ ሓይልታት ይፍፀሙ ዘለዉ ምዕፃዋት ረድኤት እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ብከቢድ ናብ ዝተጠቕዕሉ ናብ ገጠር ከባቢታት ረድኤት ከይኣቱ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ 5.7 ሚልዮን ሰባት እንተወሓደ 5.2 ሚልዮን ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ህፁፅ ረድኤት ካብ ዘድልዮም 3 ሚልዮን ካብ 3 ጉንበት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ህፁፅ መፅለልን መግቢ ዘይኮነ ቀረባትን 12 ሚታዊ ጥራሕ በፂሕዎም ኣለዉ። ሰብኣዊ ረድኤት ከም ናይ ኩናት ኣፅዋር ምጥቃም ከቢድ ምጥሓስ ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ሂወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን እዩ ኢሉሎ እቲ መግለፂ። ዓፀቦ ንምውጋድ ቁልጡፍን ምሉእን ሓገዝ ክወሃብ ኣለዎ ዝበለ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ብእዋኑ ንዘድሊ ሓገዝ ኮነ ኢሎም ዝኽልክሉ ዘለዉ ተሓተቲ እዮም ይብል። ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት መቐለን ማሕበር ምሩቓት ነገረ መለኮት ትግራይን ብብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሓለፈ መልእኽቲ ከም ዝድግፍዎ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። እቲ መግለፂ ምፅናት ዓለት ይፍፀማሎ ተባሂሉ በቶም ፓትርያርክ ዝተገልፀ ይፍፀም ካብ ዘሎ እቲ ዝተወሰነ እዩ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መልእኽቲ እቶም ፓትርያርክ ንሲኖዶስ ኣይውክልን ኢሎም ነይሮም። ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዝመርሕዎ ጉባኤን ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ወረዳ ኣብያተ ክህነት፣ መምህራን ኣብነት፣ ማሕበረ ካህናት፣ ማሕበረ ምእመናን፣ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት፣ ማሕበር ምሩቃን ነገረ መለኮት ትግራይን ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ሰሙን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም። ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብቪድዮ ተቐሪፁ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ይፍፀመሎ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ክብል ሓቲቶም እዮም። ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ዝበልዎ ጠጠው ክብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ብተደጋጋሚ ፃዕሪ እንተገበሩ ፍቓድ ከም ዘይረኸቡ እውን ተዛሪቦም እዮም። ብቤተ ክህነት መቐለ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘርእዮም ቅዱስነቶም ኣብቲ ክልል ዝተፈፀመ ግፍዒ ከይዛረቡ ምክልኻሎም ትኽክለኛ መልክዕ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘርኢ እዩ ድማ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ተግባር ኣረመንያዊን ታሪክ እውን ዘይርስዖ እዩ ዝበለት መግለፂ ታሪካውን ሃይማኖታውን ሓድግታት ትግራይ ዕላማ ከም ዝገበረ በቶም ፓትርያርክ ዝተገለፀ ትኽክለኛ እይልዎ እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምሓራ፣ ኤርትራ፣ ሶማሌን ኤምሬትስን ብሓባር ምዃን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍን ወረራን እንትኸፍቱ መብዛሕትኡ ንትግራይን ነታ ቤተ ክርስቲያንን ከዲዖም እዮም ብምባል ድማ እቲ መግለፂ ኸሲሱ እዩ። ኣቡነ ማትያስ ዝተዛረበ እውን ካብቲ ዝበፅሐ ግፍዒ መከራን እቲ ዝተወሰነ እይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን ኩሉ ዓይነት ግፍዒ እውን ተፈፂሙ ኢሉ እቲ መግለፂ። ኣብዚ ጉዳይ ነቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ሓቂ ኣይትዛረቡ ዝብልዎም ኣካላት እውን ንኹንን ኢና ይብል እቲ መግለፂ። ዘለናዩ ወርሒ ወርሒ ትንሳኤን ሓጎስን ዋላ እንተኾነ ንዓና ንክርስትያንን ንህዝቢ ትግራይን ግና ናይ ሓዘንን ናይ ጾምን ጸሎትን እዋን ይሉ እቲ መግለጺ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ናይ ውልቀዋ መንበር ውሳነ እቲ ሲኖዶስ ኣይኮነን ብምባል ገሊፆም እዮም ዝኾነ ይኹን ዝሓልፍ መልእኽቲ ብሲኖዶስ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ውሳነ ክወሃቦ ይግባእ ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ነመስግን ሙልጌታ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብሰንኪ ግጭት ብዘይካ ንሓደ ሰሙን ኣብ ዝተናወሐሎም ሰለስተ ዞባታት ብደረጃ ሃገር ምዝገባ ምርጫ ሎማዕንቲ ምዝዛሙ ዕላው ገይሩ ኣብ ከይዲ እቲ ምዝገባ ዝጎልሀ ፀገማ ይጋጠመን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ሶልያና ሽመልስ ንቪኦኤ ገሊፀን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ በብትውልዲ ከባቢኦም ከይዶም ከምዝመርፁ ዝተገለፀ ክኸውን ከሎ ተመዛበልቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ክመርፁ ዝተተሓዘ ትልሚ ግን በቲ ዝተተለመሉ ልክዕ ይዕወት ከምዘየለ እተን ዳይረክተር ገሊፀን ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገለ ድኻን ማእኸላይን እቶት ዘለዎን ሃገራት ንሰራሕተኛታት ጥዕንአን ዝኸውን እኹል ክታበት ኣብዘይብለን ሃፍታም ሃገራት ቆልዑ ሓዊሱ ትሑት ስግኣት ንዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ ክታበት ኮቪድ-19 መሃበን ዘተሓታተት እዩ ኢሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ዋና ዳይረክተር WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘሎ ጠቕላላ ምዝባዕ ተዛሪቦም 0.03 ሚእታዊ ናይ ዓለም ናይ ክታበት ፍርያት ጥራሕ ናብ ድኻ ሃገራት ከምዚ ዝተለኣኸ ሓቢሮም ዶክተር ቴድሮስ ሃገራት ስለምንታይ ንደቀን ክታበት ይህባ ከም ዘለዋ ከም ዝርድኡ ብምግላፅ ግን ዳግመ ግምት ክገብራን ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝካየድን ንድኻ ሃገራት ክታበት ዘከፋፍልን ዓለም ለኸ ምትሕባር ክታበት ክሕግዛን ፀዊዖም ኣብ ሶሙን ንሶም እውን ከምዝተኸተቡ ዝገለፁ ቴድሮስ ኣድሓኖም ክታበት ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ ኩሎም ብቕልጡፍ ክታበት ክወስዱ ፀዊዖም ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ፈላማይ ውድድር ኩዕሶ ስክዒት ዝመፅእ ሰንበት ይጅምር ኣሎ ኣብ ሊግ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪካ 12 ዝለዓላ ጋንታታት ኣፍሪካ ይሳተፍ ኣለዋ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ተወለወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻ ኣላ
ኣብ ታሪክ ስፖርት ኣፍሪካ ዓብዪ ምዕራፍ ክፀሓፍ እዩ ይብል ሊግ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪካ ኩዕሶ ስክዒት ካብ ፍትዋት ስፖርት ኮይኑ ኣይፀንሐን ኣብ ኣፍሪካ ዋንጫታት ዝዕድል ዝነበረ ንኩዕሶ እግሪ እዩ ቀስ እናበለ ግን ኩዕሶ ስክዒት እውን እናተለምደ መፅዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኤንቢኤ ሽም ዘትረፉ ከም በዓል ሓኪም ኦላጆዋን ካብ ናይጀርያ ዲከምበ ሙቱምቦ ካብ ኮንጎ ሎል ደንግ ድማ ካብ ደቡብ ሱዳን ኣፍሪ እዩ እዘን ሕጂ ሓሊፈን ዘለዋ 12 ጋንታታት ካብተን ዝበለፃ ጋንታታት ዝበለፃ ኮይነን ብዙሓት ካብ ፖሊስን ሰራዊትን ዝተረኽባየን እዚኣተን ድማ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናይጀርያ ሴነጋል ካብ ደቡብ ኣንጎላ ሞዛምቢክ ካብ ማግረብ ድማ ቱኒዝያ ሞሮኮ ኣልጀርያ ኣለዋ ራፋኤሎ ሰበይኮ ኣብ ጆሃንስበርግ ዝመደበራ ጋዜጠኛ ስፖርት እያ ሃገራ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብዚ ናይ መወዳእታ ውድድር እንተዘይሓለፈት እኳ ነቲ ውድድር ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ትገልጽ
I am really, really excited about it. It's been a long time coming. I think it's a real moment of excitement.
ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ ንነዊሕ ክፅበ ፀናሕኩ እዩ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ዝደሰተ ፍጻሜ ይመስለኒ ንሕሉፍን መጻእን ታሪክ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪቃ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ትብል እዛ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ንፕሬዚደንት ሊግ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪካ ኣማዶ ጋሎ ፎል እውን ኣብ ጆሃንስበርግ ረኺቡ ኣዘራሪብዎ ነይሩ ንኣፍሪቃ ናይ ባዕላ ሊግ ንክህልዋ ዝተገብረ ውሳነ ኣገዳሲ እዩ ይብል
We have no doubt and everybody recognizes the you know tremendous amount of talent that the continent has
ብዘይ ጥርጥር ኩሉ ድማ ይፈልጥ እዩ እዛ ሃጉር ገዚፍ ዓቕምን ክእለትን ትውንን ምዃና ተፃወቲ ኣፍሪካ ኣብ ኤንቢኤ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤንሲኤኤ እውን ዓብዪ ጽልዋ ክሕድሩ ዝጸኒሑ እዮም ስለዚ እቲ ክእለት ኩሉ ግዜ ጸኒሑ እዩ ይብል እዚ ፕሬዚደንት ኣብዚ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ዝኽፈ ታሪኻዊ ኣፍሪቃዊ ውድድር ኩዕሶ ስክዒት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኣይ ንተዓዘብቲ ዝምስጥ ጸወታታት ክንጸባረቕ ትጽቢት ብዙሓት እዩ ኣብ ስታድየም ኪጋሊ ብጋንታታት ሩዋንዳን ናይጀርያን ክኽፈት እዩ
ነመስግን ተወለ ዜና አብዚ ዛዘም
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብዛዕባ ቀዳመ ሰንበት ዝቐርብ ናይ ፕሮግራም መላለ የለና
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቀዳምን ሰንበትን ዝሓልፉሉ ይመደብና ኣወታደራዊ ዲስፕሊን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ፈፂሞሞ ዝበሃል ጉዳታትን ኣተኪሩ ዘካትዐ እዩ ብፍላይ ነቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ፀወታዊ ዓመፅ ዝምልከት ብደቂ ኣንስትዮ ንምርኣይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዓዲምና ኣለና ኤርትራዊት ብስራት ሃብቱ ካብ ካናዳ ኢትዮጵያዊት ኤልሳቤት ሕደጎ ድማ ካብ ስዊድን እዮም ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም
ክብራ ሰማዕቲ ከምቲ ኣብ መላለይ ዝሰማዕኩምዎ ቀዳመ ሰንበት ተፀበይና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ፍርቂ ህዝቢ ኣፍሪቃ ንዝፅግዑ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ዒደል ፈጥር ኣብ ዓመት እታ ብልፅቲ ዕለት እያ ይኹን እምበር ሎብ ዘበን ግና ኣብ ትሕቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ብሰዓቦ ዕንወትን ክልከላታትን ኮይኑ እዩ ዝኽበር ዘሎ ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ክተቕርበ እያ
ዒድ ብሰዓብቲ እምነት እስልምና ደሚቑ ዝኽበር በዓል እዩ ድሕርን ሓደ ወርሒ ዝፀንሐ ጾምን ጸሎትን ምስ ስድራ ቤት ተኣኻኺቦምን ተኻፊሎምን ብምብላዕ ዘሕልፍዎ ክቡር በዓል እዩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት ክልከላታት ለበዳ ኮቪድ-19 ከምቲ ዝተለምደ ኮይኑ ኣይተባዕለን ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ ኢማም መስጊድ ጃምያ ዝኾኑ ሽካሕ መሓመድ ኢሳቅ ሎሚ እውን እንተኾነ ገለገሊኦም ክልከላታት ኣይተላዕሉን ይብሉ
This is a great challenge but despite that we thank Allah subhanahu wa ta'ala that this year
እዚ ዓብይ ፈተና እዩ ይኹን እምበር ናይ መወዳእታ 10 መዓልታት ሓቢርና ክንሰግድ ክንጽሊ ኽኢልና ኢና በዓልና ድማ ምስ ማሕበረሰብና ሓደ ኮይንና ብምጽላይ ኣሕሊፍናዩ ኢና ጽባሕታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን ብምዃኑ ንኣምላኽና ኸነመስግኖ ይግባእ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ዝሓሸ እዩ ንዓመታ ድማ ካብ ዝኣዝዩ ብዝሓሸ መልክዑ ከነብዕሎ ተስፋ ይገብር ኢሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓላፊ ዓለም ለኸ ገባር ሰናይ እስላማዊ ተራድኦ ዝኾኑ የሱፍ መሓመድ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት እቲ ለበዳ ዝተነብሩ ክልከላታት ተታሒዙ ዘተኸብረ በዓል ሎሚ ድማ ብኣንጻሩ ኣፋፍኖት ብርሃን ሂቡ ይኽበር ምህላው ይዛረቡ
not to be able to go to the mosque especially in the evenings
wala kwana masjid atiha alhamdulillah ka masjid mazallain enta zehallowa abta alat eid na masjid mahad bizay mahalna zagarram enta khona natom sawahuna mamrihtatin hqitatin bimtigbar kamnuwazo ayqarataran tasfa gabr kullun abzinabaro tamalisu masjid atina nsegdallu wankmetz ilon bimkhano iz alam lakha islama wa gabar sanay tekal na mahbarasa bislimna atrah zeykonas nstetagam kullun bimhqazu dami okhra غير وايو يبلو
throughout Africa you find communities that are experiencing extremely trying times
አምሉ አፍሪካ አዚዮም አጸገም ዝጣሐለ ኽፋላት ማህበረሰብ ትረክብ እዚ ድማ ኣመብዛሕቲ እን ሃገራት ኣጋጢሙ ዝርከብ ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ጸገም ኣጋዲድዎ ይርከብ ንሕና ድማ ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ 4 ዝኾነ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሃገራት ኣፍሪካ ከም ኒጀር ቻድ ማሊ ሱዳን ሶማሊያን ኬንያን ዝበሉ ሃገራት በቲ ትካለቢልና ክንበፅሐለን ፈቲና ኢና ኣብዚ ዝተዓዘብናዮ በዝሒ ቁፅር ተሓጋዛይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኺ ይመፅእ ምህላው ኢና ኢሎም ጾም ረመዳን ብልምድን ባህልን ማሕበረሰብ እስልምና ሽኮራዊ ጣዕሚ ዘለዎም መግብታት ብምምጋብ ይፍጠር ነይሩ ሎም ዘበን ግና መሪር እዩ ክብሉ ኣብ ኬፕታውን ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት ኣፍጠር ዝተረኽቡ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲራል ራማፎዛ ተዛሪቦም
As this sacred month draws to a close, I want to call on Muslims.
እዚ ኽብር ወርሒ ረመዳን ንመዛዘም ይቐርብ ኣሎ። ብምዃኑ ማሕበረሰብ እስልምና ምሳና ኢድ ንኢድ ተታሒዙ ኣብ ዳግም ህንፀት ሃገርና እጃሙ ኸበርክት ይጽውዕ። ቁጠባና ንምምላስን ሃገርና ደጊምና ንምምዕባልን ብሓደ ኮይንና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም። እቲ ተስፋ ካብ ሴነጋል ስጋብ ኬንያ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ደቡብ ኣፍሪካ ተጋዊሑ ይርከብ። ብሚልዮን ዝቕፀሩ ድማ ነዚ ዝተቐደሰ ወርሒ መወዳእታ ተስፍኦም ገይሮም ይጽበዩ።
የቀኒልና ሰራ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓለምን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም ውግ ክልል ትግራይ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ብሰንኪ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ተወሊዑ ዝብል መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ድማ በንጻሩ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝተዳለውሉ እዩ ክብል እውን ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዘራሪቦ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ክብረት ይሃበለይ ጋሻናት ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ዓመታት ኢና ተራኺብና ዘለና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዘለዉ ሂወት ከመይ ኣሎ ብዝብል ዶ ክንጅምሮ
እወ ክንጅምር ክኢልና ኣንየለይ በትረ ሂወት ይቕፅል ኣሎ ዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እዋን እዩ ድሕማቅ ግዜና እናዕልፍ ዘለና ክንሓልፎ ኢና እሞ ያው ከም ናይ ኩልሻ ሂወት ፀገም ምሕላፍን ናይ ብሩህ ተስፋ ናይ ቅድሚትን ብምርኣይ እንዳሕልፎ ኣለና ዳሓኒና
ፅቡቅ ኣምባሳደር ብርሃነ ካብቲ ዳሕረዋይ ፍፃመ ክንጀምር ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ንህወሓትን ኦነግ ሸኔን ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኢሉ ሰይምዎም ኣሎ ካብቲ ውሳነ እስ ክንጀምር ናቶም ርእቶም ሰምዕ
እዚ ውሳነ እዚ ባጫ እዩ ቀልዲ ይበሃል ብሕጋውነቱ ንጀምሮ ሕጋዊ ይኮነ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም 2013 ንድሓር ሕጋዊ ዝበሃል መንግስቲ የለን ሕጋዊ ፓርላማ የለን ስለዚ ከም ዝመሰለ ውሳነ ክውስን ዝኽእል ኣካል የለን ሕጋዊ ይኮነን
ኣምባሳደር ፀዲቁ ስለ ዘሎ ክትግበር እዩ ብሰንኪ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣባላታ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ሰዕብየን ምንታይ እዩ ገምጊምኩም ዎኣለኹም ዶ
እዚ ውሳነ እዚ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ዓለም ይቕበሎን ስለምንታይ ዓለም ሕወሓት ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ይኹን ቀደም ኣብ ቃልሲ ኮይኑ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ኣብዚ ተግባራት እዚ ከም ዘይኣቱ ይፈልጥ እዩ ህወሓት ብጣዕሚ ስሉጥ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ዘምፀአ ሃገር ሰላም ዝገበረ ሃገር ኣብ ዓለም መድረኽ ዘምፀአ ምስ ካልኦት ወድባት ኮይኑ ኣብቲ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ከባቢ ሰላም ዝገበረ ሓይሊ እዩ ስለዚ ብዙ ዝጥርጠር ስለዘይኮነ ዓለም እይቕበሎ ብዝኾነ ግን እዚ ውሳነ እዚ ንምንታይ መስኡ እንዳሪልካ ክረአ ኮይኑ ሓደ ካብ ዓቕሊ ፅበትን ጭንቅን ውጥረትን ንመስቀ ውሳነ እዩ ትርጉሙ ንኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ወታደር ናይ ማሕበራዊ ናይ ፀጥታዊ ናይ ዲፕሎማስያዊ ቅልውላዊ ይኽእልዎ
ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዝሃበ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔን ህወሓትን ግብረ ሸበራ ኢልካ ንፍራጅ ምፍራድ ንሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዋሕስ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ምስቲ ንሶም ዝብሉኒ ዘለዉ ተቃራኒ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹም ሞ እንታይ ምበሉ ኣምባሳደር
ሕልማቶም እዩ ናይ ምምራር ሕልሚ ናብ ሓድን ስጋዕ ኮነ ኣይኮነን ስለዚ ዝናይ ቀትሪ ሕልሚ ክማልዐሎም ኣይኽእልን ብወንጀል ተጠየቕቲ እዮም እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተወቃቢ ሕግ ዝበልካዮ እዚ ብምባልናስ ካብቲኣቲናዮ ዘለና ዓዘቕቲ ከውፀና ይኽእል እዩ እዩ ንኣናስ ከድሕነና እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይድሕነዎን ኣብ ሞቆሕ ዘእትዎም ተግባርን ወንጀል ንዮም ፈፂሞም ብዝሕዚ ሓንቲ ቀፂሎምሉ ብዝገደደ ንሳቶምን ኣብቲ ወንጀል ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባትን ኣብ ብፅሑፍ ክግተር እዮም ምንም ከም ልጡ ይኽእሉን
ኣምባሳደር ብርሃነ ናብ ትግራይ ክመልሶም እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ዝውግእ ከም ዝካየድ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ንሰምዕ ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዝውግእ ብሕፊዝ ዝረበሉ ውግእ ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብይ ዝኣወጆ ኩናት ሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሙሉእ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ልዕሊ 3,000 ናይ ሶማል ወታደራት ናይ ኤምሬት ድሮንን ቴክኖሎጂን ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ሓሙሽተ ዓድታት ክትሎም እትኽእል እዮም ኣብዚ ኩነት እዚ ተሳቲፎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ንእሽተይ ሸዓቢ ኣብ ሓደ ኮይኑ ዝምክቶ ዘሎ ፍትሓውን ናይ ህዝቢ ምክልኻል እዩ እዚ ምክልኻል እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዘለሉ ደረጃ ነቶም ፀላእቲ ንገሊኦም ኣባሪሩ ክልቲኦም ኤምሬትን ሶማልያን ማለት እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሕቁኡ ተሰዩ እዚ ጠቕላላ ናብ ምስባሮም ዝኸይድ ዘሎ ብግ እዩ ስለዚ ኩናት በዚ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ እዩ
ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዋላ ኤታማዦር ሹም ከም ሕርጭ ተበቲኖም እዮም ኣብ ኣየር ከምኡ እውን ኣብ በረኻታት ሓቢኦም እዮም ዘለዉ ኣብ ጎዳጉዲ እዮም ዘለዉ ኣሪና ክነምፆም ኢና ክንረኽቦም ኢና ከምኡ ዓይነት መግለፅታት ንሰምዕና እሞ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ካሊእ እዩ እሞ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ኣይኮነን ዝዛረቦ እንታይ ይብሉ
ናይ ኣብይ መንግስቲ ናብ ስልጣን መፅእን ናብ ስልጣን መፅንሕን መንገዲ ምድንጋርን ምዕማንን እዩ ዝብል ኮንፊዩዝ ኤንድ ኮንቪንስ ይብሉ እንደይ መሰቱ ይተሓስዋ ካብ መጀመርያ ስልጣን ምምፃእ قبله لهزب تقرأي زمزحات أقامة زمزحان أسألمتها تنديكتو بيها عندي حسود إيرترايل لاني لو أمود أتو تزغيتهم تزغيتهم إيرتراوري ريي لو دكيت كوينو ميوم بحدة ديمي لو ودكيت سخونزر لخو من المغاني في اللاتيو سلازي حسود مهندسة زيبي أوم أدو عبوم سلازوانة ومعلونة أطابيت
نحن شوط من قدام يترحي أبلك أزخل أمباسادر برهانة مودعتو انتايو نابي يو خيد زبل حطو انتقرب اللهم انتايو نالسوم
ثم تقرأيزو كايد زلو وك نسل عرس وصانو بعلو غرقاك زيه ثم تقرأي زباليو وصانتات بعلو بعلو ترح زوصنالو خمي نبر عينت ملك عنداز زيهلو عينت منقشكي هلو خمي نبر انتاي قبر بعلو وصنالو نيرس وصانة مسلو غرقاك زيه وقاق زلو زوصن وصانة تاليو رايز وصنو زيكونا فريتكا وعلامايو زي نشوريو زي قلسيو
تقرأي كابي توقع أن من تسأل ونزعل ما يزول الله وقالوا قناتهم كومو دي علامة نايتوقع
مثل عصر وصانة تقرأي بنت حص من دي ستخل الكايدو من محدار كابو عليه دور الكايدو بقول سابي وحانة تقرأي نمتفع زكايد زولو وقيم سلازي تقرأي بزوان زيز وواقو أزولو إلا ويقو دحن الناتو نمر رقاسيو دحن الناتو نمرم يرقاقس إلا ويقر رقاقس زي آيات علامة دحريقو نايبا علو عند الكعب عليوس
نزي ناتو زي كنزازمو وقنا اي تقرأي عب تقرأي ليو تحاتيرو زطرف ويس كاب تقرأي كوات يخلي
زي حتو تبو حتو يخلي تلعي زولو كوينات انديو تو كوينات مكسعر زولو ويو كوينات المسعر كعا أفتو ناتو زور رقازو اللحي تصورو تقوللو أقبابات منقطات متكام قد سلزين جزية كمن سخيل أبي كميز زرزر قداتي سخون
بصرا حمالتي منسترو ساي حالا في أم زنبرو أمباسادر سيوب مصفن ويكا منسترو ساي نحلو نصوم كالون أباي صحيي كالون أتو أباي دتا قطولو ليو زوغ ناي تقراي كالوت مراح تبون تأسيرو ملو وبدي سببا قالوت ما راح تدمع عبره حلو إذا كنا تعززي زلاق مفتح خرق بزغ الكمي أنت زين عن السم السمع أنت هاي تسمع عم بزغل ده رأيته تعاون له
حزن يسمعني مانياتهم زي كبوم سبات نعدهم ملو يوتهم زهابو نعدهم زبلغلو عدي أتعمل حتى يكون من أبيت عارف تخنات متفاعل عفية صوص مزبور سبات بخم زي عينة قلات نمساح لعزانيو نغلمي تقول تاريخ نذكر رزم بريز مسلمي بطول فتاح دائيو ناس بالكاتو بطول فتاح قلسيو بطول فتاح من قصدي تدريع ميتوئيو حدا زي وينجلينيا من قصدي وينجلاتو تطو كبل كهل اللو غلطيفو ناي كالي عدي سألائي زوان حيلها عبد الله عديمكا نا عاني سفين وفريكا مقدام سترأي فلتا زي زحفر زي كحداتي زي نبوش ملس يوسع نايم حرامي ليش يوسع لو على ولد تقرأي كبر ناي ردي اتحادزات أفضل بقوتة تاتي بازح تسهري قزر لو نبات يسأل سأل اتوان تقرأون نتوان تأشيرون زلو فلو يتطور زي آتو يتفسقمو زي يوم استفسقمو نفس الربك كايري كال نفس ميت كايري كال تميت كعا ناي عالم عقاب زلو داز من قد زي كفتح غاليو سلام وفتح نمرقاز تبعيلو من قصد تقرأي
أمباسادر برهانة كابتز تغاقصوه مستر زرام كحتتون زقبقوه مبقسي اتقينات فيدرال منقستي عابل عز سامين تلمات كدعات سلاز فاتسما يمير حنات حواحات إيلوم نتوفري كمز جمروه مو كابسلطان كمز تعالي حواحات يوم زاربو مرحتي فيدرال منقستو مو مستزولو بسلاسترها سامين يزحطهم زلهم
أبتقراي تليكوم عزيو منقد عزيو مفكر عزيو مبرات تكيو أبتقراي زينا خمزي وتسغيرو بينو زق الحزن له زرواي واقع أي بطلون ماي أي غزر سلمتاي خوينات زجمرو ني عبي قوش الليو قدام أي نقر نخوينات زطان كنتات نخال نفسطان زمس رجمي خوني بسرح ليو نفس عبيت عبيت تتغيرات رخد هكور نسيس يرسلنا غيرو كم جمرتا معلتي جميرو كم يجرنا خوحات نتقف يعني راتا ميجيتو بحالو غينو نخلط عامة الفرقان وغينات تداليو قدمة وغينات ما ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ናይ ኣምሓራ ፖሊስ ተዳልዩ ክወርር ገይሮም ካብ ሶማልያ 3,000 ወታደራት ኣብ ኤርትራ ዓሊሞም ንኣታቶም ምስቶም ናይ ኤርትራ ሓይሊ ገይሮም ናብ ትግራይ ወረራ ምስዮሞ ናይ ኤምሬት ሓይሊ ኩናት ትጅመር ተሎ ድሮኑን ቴክኖሎጂውን ኣዳልዩ መፅኡ እዚ ብንታይ ተኣምር እዩ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝመፅእ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ባዕሉ ዝገለፆ ዶብ ዕፀውለይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብዚኣ ከይንቃሳቀሱ ግበሩለይ ኢሉ ጠይቕዎ ብኡ መሰረት